Agnieszka paaicināja Odumu iz sauvaļnīka koncertu Rēzeknē. Odum soka, nui! Jis grib satikt Agnieszku i apsavērt jo babenis bierniebas zemi. Odums paiem atvaļinojumu darbā i brauc ceļojumā. Odums brauc nu Fortvortes iz Dalasu, tod iz Čikagu, pēc tam iz Kopenhagenu i tikai tod jis ir Reigā. Odums vaicoj, kur ir autobusa pītura, bet cilvēki nesaprūt latgaliski. Jis guļ visu ceļu leidz Rēzeknei.